Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με υγεία για σας και για την οικογένειά σας. Πέφτουν οι θερμοκρασίες σε πιο λογικά για την εποχή επίπεδα. Ο καιρός θα είναι υπέροχος, καλοκαιρινός, αλλά χωρίς αυτό το άσχημο αίσθημα της δυσφορίας που φέρνει μαζί του ο καύσωνας. Απολαύστε το Σαββατοκύριακο με υπέροχες βόλτες ή με μια βουτιά. Άλλωστε οι παραλίες κοντά στις μεγάλες μας πόλεις είναι και πολλές και πανέμορφες. Σε ένα-δύο λεπτά μαζί μας ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπενθυμίζω ότι σε 22-23 λεπτά έχουμε κλήρωση για 6 υπέροχα δώρα. 2-3 ημέρες στη Ζάκυνθο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο 4 αστέρων Ματίλντα Hotel στην υπέροχη παραλία στο Βασιλικό Ζακύνθου για 2 οικογένειες που θα αποτελούνται από 2 ενήλικες και 2 παιδιά. Τώρα αν είστε λιγότεροι, ακόμα καλύτερα. Συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά σας και βέβαια είναι μια προσφορά από το Λαπλάγια Holiday. Μια τηλεόραση μεγάλη και υπερσύγχρονη F&U, 55 ιντζών και 3 πανίσχυρα κλιματιστικά Wi-Fi inverter, 9.000 BTU το καθένα. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα και αποστολή στο 19600 με SMS για να διεκδικήσετε 1 από τα 6. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και που όποτε σας ζητήσουμε με μεγάλη ευγένεια ενημερώνετε τους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, ρωτώντας αν αυτή η διάκριση ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς είναι μια διάκριση που, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, διχάζει τους Έλληνες και επομένως είναι μια προσέγγιση που δεν θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα και έρχεται για να συγκαλύψει, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, το γεγονός ότι δεν τα πήγατε καλά μέχρι τώρα στους εμβολιασμούς.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, διότι ξέρετε μπορεί να διαφωνούμε σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, αλλά δεν μπορούμε να διαφωνούμε στα επίπεδα των δεδομένων. Έχουμε πετύχει ή όχι στον εμβολιασμό? Καταρχάς να επισημάνω ότι όλη η κοινωνία, οι πολίτες οι οποίοι εμβολιάστηκαν...
Η Αυγή, κύριε Υπουργέ, έχει σήμερα τίτλο «Διχάζουν αντί να εμβολιάζουν».
Πολύ ωραία. Να δούμε λίγο πρώτα τα δεδομένα του εμβολιασμού και να δούμε μετά το περιόνιμο ζήτημα του διχασμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με μία δόση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου το 57% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας να έχουν ήδη εμβολιαστεί με μία δόση. Είναι αρκετά σημαντικό, το ποσοστό ανεβαίνει πολύ στις ηλικίες άνω των 60 ετών. 3 στους 4 πολίτες έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε στην 7η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το μερίδιο πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο. Γιατί έχουμε πάει ως εκεί? Διότι είναι μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση. Νομίζω όλοι όσοι βιώσαμε την επιχείρηση του εμβολιασμού εκ των έσω, δηλαδή όταν προσήλθαμε για το εμβόλιο, είχαμε μία πραγματική προσωπική επαφή για το πόσο οργανωμένη ήταν για την χρήση της τεχνολογίας, για την ευγένεια του προσωπικού, για την άρτια οργάνωση. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι μας απομένει. Πράγματι, αυτή τη στιγμή φτάνουμε σταδιακώς σε ένα ανώτατο όριο, δηλαδή χτυπάμε, αν θέλετε, τον πυρήνα των ανθρώπων οι οποίοι για λόγους προσωπικούς, ιδεολογικούς ή άλλους, δεν επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο. Εκεί υπάρχει μία πρόθεση να κάνουμε πολλαπλές δράσεις, πρώτα απ' όλα για να μπορέσουν να πιστούν οι άνθρωποι αυτοί, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μία εξατομικευμένη προσέγγιση στις επιμέρους ομάδες, τους νέους, τους ευάλωτους, σε ειδικά ακροατήρια, έτσι ώστε να μπορέσουν να πιστούν. Από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου, και μπαίνω στο επιχείρημα του διχασμού, υπάρχει μία πραγματικότητα σήμερα. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, έχουν αναλάβει δηλαδή το μερίδιο της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης που τους αναλογεί, και οι οποίοι θα πρέπει σταδιακώς να αποκατασταθούν στην ελευθερία τους, δηλαδή στις κοινωνικές τους συναναστροφές, στον τρόπο ζωής που έχουν, διότι αυτοί έχουν και για τον εαυτό τους και για τους άλλους αναλάβει αυτό που τους αναλογούσε. Υπάρχουν συμπολίτες μας, σεβαστό είναι, προσπαθούμε να τους πείσουμε, να μην εμβολιάζονται. Αυτοί αναλαμβάνουν ένα προσωπικό κίνδυνο, και επίσης οι συμπολίτες μας αυτοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι και ένα χρέος κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουμε. Το βέβαιο όμως είναι ότι δεν είναι δυνατόν, επειδή ορισμένο μέρος του πληθυσμού συνειδητά επιλέγει να μην εμβολιάζεται, να κρατείται πίσω η κοινωνία, να μην ανακτά δηλαδή απολύτως την ελευθερία της. Δεν είναι δυνατόν η οικονομία να παραμένει περιορισμένη. Δεν έχουμε απεριόριστους πόρους, έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε μια κλειστή οικονομία επαόριστον. Και άρα είναι αυτονόητο ότι για όλους τους πολίτες θα υπάρχουν οι ελευθερίες οι οποίες προβλέπονται, για τους εμβολιασμένους θα αποδοθούν όλες οι ελευθερίες οι οποίες είναι, προβλέπονται για τους πολίτες. Και για να το πω με μία λέξη, είναι ηθικό και δίκαιο εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση ατομικής και κοινωνικής προστασίας οικειοθελώς προσερχόμενοι, να έχουν μια μεταχείριση η οποία ανταποκρίνεται στα κελεύσματα αυτά.
Κύριε Υπουργέ, προέκυψαν 2-3 ερωτήματα, να τα απαντήσουμε ένα-ένα από την τοποθέτησή σας. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι αν η τακτική του δίνω προνόμια στους εμβολιασμένους και δυσκολεύω τη ζωή των ανεμβολιαστών είναι μια αποδοτική τακτική. Εγώ δεν ρωτώ αν είναι μια ενωτική διχαστική τακτική, ρωτώ αν θα φέρει αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι θα έπρεπε πρώτα να εξαντλήσουμε την πειθό και μετά να πάμε σε προνόμια ή σε δυσκολίες για την ζωή των ανεμβολιαστών.
Δεν υπάρχει καταρχάς κανένα προνόμιο. Δεν πρέπει να το βλέπουμε υπό αυτήν την εκδοχή. Κανένα απολύτως προνόμιο δεν αποδίδεται σε κανέναν πολίτη. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας διασφαλίζει η πολιτεία την αναγκαία κίνηση, και εκεί όπου δεν υπάρχει αναγκαία κίνηση, δηλαδή στη δευτερογενή μη αναγκαία κοινωνική δραστηριότητα των πολιτών, εκεί τίθενται ορισμένοι περιορισμοί ακριβώς για να εξυπηρετηθεί η δημόσια υγεία. Άρα ξεκινάμε από το ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες, δηλαδή στην υγεία, στην παιδεία, στην ανέβρεση όλων των βασικών αγαθών, και στις δευτερογενείς δραστηριότητες, εκεί όλοι οι πολίτες έχουν καταρχήν πρόσβαση υπό όρους, υπάρχει η δυνατότητα των επιχειρηματιών να επιλέξουν να έχουν αμυγείς χώρους μόνο για εμβολιασμένους. Είναι προφανές, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ένας κλειστός χώρος ή ένας ανοιχτός χώρος υψηλού συγχρονισμού δεν μπορεί να είναι απολύτως καλυμμένος. Αυτό το λέει η κοινή λογική, αλλά το λένε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν είναι δυνατόν να έχει πλήρη κάλυψη όταν εκεί συγχρονίζονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι.
Πόρτα, ποιος κάνει, κύριε Υπουργέ? Γιατί εδώ τώρα προκύπτει αυτό το ερώτημα που έρχεται κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο της εστίασης. Λένε πώς θα κάνουμε πόρτα εμείς, πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το ποιος μπαίνει, ποιος όχι. Είναι δύσκολη υπόθεση. Μήπως εκεί πρέπει να υπάρξουν ορισμένες διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα?
Με κάθε σεβασμό θα μου πείτε ότι θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι τόσο σύνθετο όσο εμφανίζεται. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε ένα πολύ φιλικό σύστημα και προς τις επιχειρήσεις και προς τους πολίτες. Είναι όμως η απολύτως αναγκαία συνθήκη για να μην επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς καθολικών απαγορεύσεων. Να έχουμε αυτή την βασική παραδοχή πρώτα. Δεύτερον, τι είναι στην πραγματικότητα, είναι τόσο σύνθετο το ζήτημα? Δεν είναι καθόλου. Αυτό το οποίο θα συμβεί θα είναι ο κάθε επιχειρηματίας θα επιλέξει αν θέλει να έχει τον χώρο του αμιγώς για εμβολιασμένους ή μεικτό χώρο και για εκείνους οι οποίοι θα προσέρχονται με απλή ένδειξη αρνητικού τεστ. Θα γίνεται μία δήλωση σε μία κεντρική πλατφόρμα, θα υπάρχει μία ένδειξη στην πρόσωψη, στην είσοδο της επιχείρησης για το αν είναι αμιγής χώρος ή μεικτός και στη συνέχεια ο κάθε επιχειρηματίας θα κατεβάζει δωρεάν, ελεύθερα, μία εφαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης σε κινητό τηλέφωνο, το οποίο το μόνο που θα κάνει θα είναι να σκανάρει στην είσοδο του καταστήματος τους εισερχόμενους, έτσι ώστε να υπάρχει μία διασταύρωση για να γνωρίζουμε ότι μέσα στον χώρο αυτό θα υπάρχει προστασία της δημόσιας υγείας.
Έλεγχοι είναι θα γίνονται από την πολιτεία.
Να σας πω αμέσως, είναι ένα πάρα πολύ απλό σύστημα. Ο έλεγχος στην είσοδο από τους επιχειρηματίες θα γίνεται σε δευτερόλεπτα, δεν είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, να πούμε και αυτό, όπως όταν προσερχόμαστε σε ένα εστιατόριο, στην είσοδο θα περιμένουμε για να καθίσουμε στο τραπέζι μας, αυτό που θα συμβαίνει θα είναι να γίνεται ένας πολύ απλός έλεγχος διασταύρωσης, επιστοποίησης στην πραγματικότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή της νόσησης ή το τεστ και στη συνέχεια θα καθόμαστε στη θέση μας. Καταλαβαίνω ότι κάθε νέο καθεστώς που ισχύει στις επιχειρήσεις δημιουργεί μεταβατικά ένα ζήτημα ρευστότητας μέχρι να βρει τα πατήματά της και η νέα ρύθμιση. Μπορεί να υπάρξουν τέτοια ζητήματα, θέλω όμως να σας πω ότι είναι όλο το σύστημα σχεδιασμένο πολύ φιλικά και δεν νομίζω ότι θα προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα.
Τώρα, κύριε,
σε ό,τι...
ναι, παρακαλώ, ναι, παρακαλώ, τελειώστε, κύριε, ολοκληρώστε τη φράση σας.
Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η πολιτεία δεν εμποδίζει τους πολίτες, δεν εμποδίζει τους επιχειρηματίες, εκείνοι θα επιλέξουν. Ακούω μία επιχειρηματολογία η οποία προέρχεται και από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τη μία λέγεται ότι περιορίζουμε ελευθερίες και κάνουμε διακρίσεις και από την άλλη λέμε ότι δεν κάνουμε αρκετές διακρίσεις, διότι ακούω και τις φωνές οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει όλους τους χώρους τους κλειστούς να τους κάνουμε υποχρεωτικά μόνο για εμβολιασμένους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό και είναι μια σοβαρότατη παρέμβαση στις ελευθερίες των πολιτών. Για τον λόγο αυτό επιλέγουμε ένα νομίζω ισόρροπο μείγμα να υπάρχουν και μεικτοί χώροι, αλλά στους μεικτούς χώρους θα υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για να μην υφίσταται μεγάλος συγχρονισμός και βεβαίως θα προσέρχονται οι πολίτες με αρνητικό τεστ.
Δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα αφορά την κριτική που σας γίνεται. Άκουσα και τον κύριο Βαρουφάκη πριν από λίγο εδώ στο ραδιοφωνό μας να λέει ότι δίνει η κυβέρνηση αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία λέει, ας πούμε, βγάλτε τις μάσκες, από την άλλη αυτή την περίοδο προειδοποιούν για τη μετάλλαξη Δέλτα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στέλνει σήμα κινδύνου. Μήπως πράγματι με την απελευθέρωση δραστηριοτήτων δίνουμε ένα μήνυμα χαλαρότητας την ώρα που επελάβνει ο ιός Δέλτα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν χωρεί μία μονοσήμαντη απάντηση. Θα σας πω τα δεδομένα λοιπόν. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι δεν εκπέμπουμε κανένα απολύτως μήνυμα χαλάρωσης. Το αντίθετο. Διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητες εκείνες οι οποίες ενέχουν κινδύνους γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Για παράδειγμα, από τη Δευτέρα ισχύει ένα αυστηρό πλαίσιο για τις μετακινήσεις στα νησιά μας. Γιατί υπάρχει αυτό το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου? Διότι τα νησιά αποτελούν εξ ορισμού έναν προορισμό με λιγότερο ανεπτυγμένες δομές υγείας και γιατί δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη και άνετη πρόσβαση σε περίπτωση που υπάρχει μια τοπική επιδημία. Απ' την άλλη πλευρά ερχόμαστε και διασφαλίζουμε τους χώρους αυτούς που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή τους κλειστούς χώρους έτσι ώστε να είναι προστατευμένοι από την άποψη δημόσιας υγείας. Άρα το μήνυμα είναι ένα και σαφές, ότι εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, ιδίως στους εσωτερικούς χώρους και σε μεγάλα γεγονότα συγχρονισμού, και από την άλλη πλευρά αποκτούμε σταδιακά την ελευθερία μας. Δεδομένο δεύτερο, από την στιγμή που έχει το εμβόλιο καταστεί ένα καθολικό αγαθό σε όλον τον πληθυσμό, δεν είναι δυνατόν να κρατείται πίσω η κοινωνία και η οικονομία εξ αυτού του λόγου. Είναι προφανές ότι ενόσο πράγματι μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος μεγαλύτερης διάδοσης από τα νέα στελέχη τα οποία εμφανίζονται, τα νέα αυτά στελέχη δεν είναι ανθεκτικά στο εμβόλιο, το εμβόλιο δηλαδή καταλαμβάνει και τα νέα στελέχη, θα πρέπει όλοι να εμβολιαζόμαστε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν αντέχουμε ούτε από την άποψη των ελευθεριών των πολιτών, ούτε από την άποψη των δημοσίων οικονομικών, να κρατάμε δραστηριότητες κλειστές για εμβολιασμένους και να κρατάμε την οικονομία κλειστή επειδή ακριβώς υπάρχει ένα ποσοστό πληθυσμού που δεν εμβολιάζεται.
Τώρα είπατε,
νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό.
Είπατε για την οικονομία και με αυτό κλείνω, κύριε Υπουργέ. Τι από τα δύο ισχύει? Ισχύει αυτό που έχω ακούσει από υπουργικά χείλη, ότι δεν αντέχει η οικονομία μας ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας, ή ισχύει αυτό που έχω ακούσει από άλλα υπουργικά χείλη της κυβερνήσεώς σας, ότι είμαστε έτοιμοι και θα τα φέρουμε βόλτα, θα τα καταφέρουμε ακόμα και αν υπάρξει άλλο ένα κύμα?
Η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής. Τα δημόσια οικονομικά είναι εξορισμού πεπερασμένα. Θέλω να επισημάνω με έμφαση ότι η Ελλάδα, για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία και ιδίως την εργασία, έχει αποδώσει έναν τεράστιο πόρο, περισσότερο από 40 δις ευρώ, που είναι κατά αναλογία πληθυσμού και δυνατοτήτων ίσως το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ευρώπη, ακριβώς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον. Αυτό έγινε, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ακόμα δεν είχαμε τη δυνατότητα του καθολικού εμβολιασμού. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ναι, εμείς θα ενισχύουμε κατά περίπτωση εκείνους οι οποίοι μπορεί να θίγονται οικονομικά. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πλέον καθολικές απαγορεύσεις, οι οποίες καθολικές απαγορεύσεις θα σημαίνουν ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και επιπλέον οι καθολικές αυτές απαγορεύσεις θα συνιστούν ένα σημαντικό περιορισμό των ελευθεριών των πολιτών και ιδίως εκείνων που έχουν εμβολιαστεί.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας.
Να το θυμίσουμε και αυτό καμιά φορά.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και αυτό μένει για πάντα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ θερμά.
Υπενθυμίζω ότι σε λίγα λεπτά, σε 6-7 λεπτά, έχουμε την κλήρωση για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. 2-3 ημέρες στη Ζάκυνθο, με ημιδιατροφή, σε υπέροχο ξενοδοχείο 4 αστέρων, σε μαγική παραλία, στο Βασιλικό Ζακύνθου, για 2 οικογένειες, δηλαδή για 2 ομάδες των 4, 2 ενηλίκων και 2 παιδιών. Συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά σας. Μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση 55 ιντζών και 3 δυνατά κλιματιστικά, WiFi Inverter 9.000 BTU. Real, κενό, δώρα, με SMS στο 19.600. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Λοιπόν, το πρώτο τριήμερο το κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 12.65. Το δεύτερο σε 36.06. Την τηλεόραση σε 11.48. 8 είναι αυτό, Γέννη. 8. Το τρίτο σε 33.90. Σαν φαρμακοποιός γράφει ο Γιάννης, για να ξέρετε, έχετε δει συνταγές γιατρού ή φαρμακοποιού. Το air condition, λοιπόν, το πρώτο, ο φίλος ή η φίλη, σε 33.90. Το δεύτερο σε 97.25 και το τρίτο θα το πάρεις εσύ, Γιάννη. Ain't it hard, Θα κληρώσουμε και το τρίτο κλιματιστικό. Δεν το κληρώσαμε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική και το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό που θα πρέπει να επιλέξει ο ασφαλισμένος μόνο είναι το ύψος του μηνιαίου ποσού που επιθυμεί να επενδύσει και τη χρονική διάρκεια της επένδυσής του. Η Εθνική Ασφαλιστική θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστικη.gr. Ο φίλος ή η φίλη που τελειώνει σε 0590 το κινητό του ή το κινητό της κερδίζει το τρίτο κλιματιστικό. Θα σας πάρουμε όλους για τα δώρα σας και εμείς για να σας ειδοποιήσουμε. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 6 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή, μαχητική, αξιόπιστη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.